Díky za slovo, dobrý večer. Hostem dnešních doteků víry je Benedikt Tomáš Muhelník, provinciál České provincie Dominikánů v České republice. Děkuji, že jste si udělal čas, vítejte v dotecích víry.
Děkuji za vítání a rád jsem přišel.
Dotek víry s Benediktem Muhelníkem. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry, ve studiu máme muže v bílém rouchu, Benedikta Muhelníka, který je provinciálem České provincie Dominikánů. Vy se jmenujete Benedikt Tomáš Muhelník, předpokládám, že Tomáš je vaše civilní jméno.
Je to tak, při vstupu do řádu bratři dostávají zvláštního patrona jméno.
Od zvláštního patrona? Dostáváte jméno. Jak to probíhá? Kdo to je? Podle jakého klíče se ta jména dávají? To určitě není, že se zapíchne prst někam. To má určitě hlubší souvislosti, vidíte?
To je pro toho kandidáta první překvapení v řádu a můžeme říct si takový první úkon poslušnosti, protože to jméno dostane. Ten, kdo do řádu přijímá, totiž provinciál nebo novicmistr, který se potom o ty nově příchozí bratry stará, tak to jméno prostě vybere a při obřadu, který se jmenuje obláčka, kdy člověk dostává ten bílý hábit, který mám na sobě, tak taky dostane jméno spolu s tím hábitem.
A je to tak, že to jméno třeba se vztahuje k nějakému svědci nebo k nějaké postavě a něco by mělo symbolizovat a nějak ladit s charakterem toho dotyčného člověka?
Určitě, ten novicmistr už ty kandidáty zná nějakou dobu, protože to není tak, že někdo zazvoní u kláštera a hned ten večer dostane hábit.
Chcete mě.
Tam řekneme, ano, chceme, tak pojďte a hned ho oblíkáme, tak to není, tam je nějaká další přípravná doba. Tak se snaží vždycky vybrat nějaké jméno, které buď vystihne nějaké poslání, charakterovou třeba vlastnost nebo i zájem toho člověka. Já možná můžu prozradit na sebe, proč jsem dostal jméno Benedikt. No právě proto, že moje první kontakty s řádovým životem byly právě skrze řád svatého Benedikta, Benediktiny. Tak jsem k Dominikánům přišel ne od nich, ale skrze vlastně pomoc Benediktínu. Tak mi zůstalo to jméno Benedikt.
A to zní ale jako prostě zní to zajímavě, takováto cesta. Řeknete nám, co jste při té cestě od těch Benediktinů k Dominikánům zvažoval, co vás ovlivnilo?
S Benediktiny jsem se setkal v Polsku, v polském klášteře Tyněc, kde z nás vzal tehdy kaplán ve farnosti, odkud pocházím, ještě s jedním spolu ministrantem tehdy na takový výlet a tam jsem vlastně poznal poprvé, to bylo ještě za totality, že něco takového vůbec existuje. A tak se mi to nesmírně líbilo, i když už předtím jsem uvažoval, jestli náhodou ta duchovní cesta by pro mě nebyla, ale to byla první konkrétní zkušenost. A já jsem tehdy nevěděl, že ten kněz, který nás vzal sebou, je sám Benediktín. To jsem se dozvěděl až postupem času. A tam mě to velmi uchvátilo a vlastně potom jsem začal vážně přemýšlet a tento kněz, dnes je to mimochodem převor břevnovského kláštera, vlastně mi půjčil knihu, ve které byly popsány různé spirituality řádové. A mě padly do oka dominikáni, protože spojovali jak ty monastické prvky života, jako společná modlitba, život v klášteře, či ty rytmus. A zároveň dominikáni mají určitou otevřenost, poslání navenek, kázání, nezůstávají v tom klášteře jaksi pro sebe. A tady ta kombinace se mi nesmírně líbila, tak jsme o tom spolu mluvili a byl to on, kdo mě potom nasměroval na tajné dominikány, čehož si nesmírně vážím a vlastně s odstupem času oceňuji tu jeho otevřenost. Když on vlastně mohl, jak by to asi leda kdo udělal, si snažil tak jako podržet toho zájemce jako pro sebe, že jo? Protože samozřejmě v té době ty vstupy do řádů.
No pozor, my se bavíme o čase ještě totality.
Před rokem 89.
Ano, to je potřeba zdůraznit. No. Takže vy jste se dostal k Dominikánům jaksi tajně.
Tajně.
Ano.
To vlastně ty první kontakty byly opravdu formou víkendových setkání, kde jsme se my zájemci setkávali, vlastně jsme o sobě ani moc nevěděli.
Ono to bylo
dobře, právě z opatrnosti, i když to už bylo úplně na konci, že jo, to bylo v roce 89, konec roku 88, v průběhu roku 89 a já jsem potom po maturitě, maturoval jsem v roce 89 právě, tak jsem se hlásil do tehdy jediného legálního semináře, ale vlastně už jsem tam vstupoval jako dominikánský novic.
To jsem si právě povšimla, když jsem si na vás sbírala info, že vy jste byl dříve jaksi členem řádu a potom teprve vysvěcen na kněze, že?
To je úplně normální.
Aha.
Nebo tak je to obvyklé. Nemusí to tak být vždycky, ale většinou je to tak, že ti mladí adepti skutečně přicházejí nejdřív do řádu. V něm se připravují na to budoucí poslání, které u některých řádů je spojeno s kněžským svěcením a u jiných ne. Dominikáni jsou kněžský řád, protože mají jako hlavní poslání kázat. A to je služba, která je vlastně spojená s učením, naukou církve a tam prostě se vyžaduje kněžské svěcení, tak prostě kněžské svěcení tvoří součást toho řádového poslání. A vlastně je to jinak pojatá kněžská služba, než třeba u kněží ve farnostech v diecézích.
No vy máte obrovskou šíři a i hloubku záběrů nyní, když se nyní podíváme na vaše aktivity. Vy jste vysokoškolský pedagog, i jinde různě přednášíte, píšete knihy, publikujete. Jak to všechno stíháte?
No jak, těžko. Je to vždycky pro mě taková otázka vlastně výběru a jestli toho náhodou nedělám moc a neměl bych toho dělat míň a třeba důkladněji. Ale život prostě přináší ty různé požadavky a příležitosti, tak zase se to těžko odmítá, nebo je to takové balancování.
Já si umím totiž klidně představit, že jako provinciál byste jenom z titulu této funkce byste klidně jako mohl žít, že a věnovat se spoustě práce kolem toho. Co vás vede do těch škol třeba?
Tak my jsme demokratický řád a všechny ty funkce, řekněme administrativně řídící, tak se získávají volbou. Bratři jsou voleni do těchto funkcí, takže já jsem byl taky zvolen. A to má,
byl jste rád?
Já jsem to čekal už, protože vlastně to druhé období, vždycky je to na 4 roky, provinciálně na 4 roky, tak to se nějak dalo tušit, že to tak asi dopadne.
To si říkal, jsem dobrý, zas to budu já.
To jsem si neříkal, já bych se toho zbavil, ať si to vezme už někdo jiný, ale bratři usoudili, že mi to ještě svěří.
A ty školy, ta pedagogická činnost, no, co je na tom pro vás jaksi atraktivního?
Právě ten kontakt se studenty, přemýšlení, předávání, hledání způsobů, jak ty věci podat. No, ona tam není vlastně jenom ta pedagogická činnost čistě na teologické fakultě, kde vlastně to těžiště, řekněme, z toho akademického hlediska, ale mě stejně tak přitahují a baví vlastně ještě jiné formy a to jsou různé aktivity právě, které pořádáme buď v klášteře, nebo i na samotné teologické fakultě.
Myslíte takové ty třeba i diskusní stoly kulaté, kde jste schopni opravdu k ním dostat velice zajímavé osobnosti?
Přesně tak. Hodně těch věcí vzniká kolem časopisu Salve, Reví Salve, které je vždycky monotematické, že vychází 4x do roka, tak to není zas moc, ale ta témata jsou obvykle zajímavá pro práci. Tak to je jeden takový inspirační zdroj. A potom je na Katolické teologické fakultě Centrum pro teologii a umění, které zase se snaží o jakýsi přesah toho teologického tématu k příbuzným a dalším oborům a oblastem. Takže to těch příležitostí je opravdu hodně a to mě baví. Možná nejvíc.
Vy vypadáte jako člověk, který opravdu souzní s tím svým životním posláním, s tou cestou, po které se vydal. Můžeme se ještě v této části našeho rozhovoru vrátit do úplných začátků? Co vás tady na ty cesty duchovní nasměrovalo, než vám bylo nějakých těch 19, 18, když jste maturovala, rozhodl se takto? Z čeho to vyrůstalo, z jakých kořenů? Rodina?
Rodina do určité míry, já pocházím z Valašska a to ten region.
Z království. Volka Polívky.
Tehdy to ještě království nebylo. Ale Valašsko bylo vždycky takové trošku nadnárodní, protože ono zabírá i část Slovenska a Valaši byli vždycky takový tvrdohlaví a svébytní a nenechali se nikým moc ovládat. Tak ten kraj je, nezní to moc hezky, ale tak jako nábožensky zachovalý poměrně, takže ta farnost je poměrně živá a vlastně za toho komunismu tam existovaly skupiny mládeže, která se scházela, jezdila na vandry a na výlety a organizovala prostě různé akce, které nás tehdy bavily. Takže to byl jeden takový moment, ale to rozhodující bylo, když jsem se dostal na střední školu ve východních Čechách, což je poměrně daleko a ta situace je tam úplně jiná. Tam, když jsem šel do kostela, jak jsem byl poměrně zvyklý, tak jsem tam byl malý teda úplně sám. A kromě toho pán vlastně.
A ještě to někdo evidoval,
starších
že
lidí,
poblíž.
To nevím, možná, tak to evidovali všude, že jo, to evidovali všude. A tam jsem se seznámil se skupinou vlastně podobných lidí, mladých lidí, když já jsem tam byl asi zdaleka nejmladší, která se ale scházela ne z toho jednoho města, ale ze široka daleka. A tak jsem viděl, jak vlastně věřit, být křesťanem, jasně se postavit k tomu, co chci, je najednou postaveno takové trošku konfrontační atmosféry. Že buď prostě si zatím půjdu a budu si zatím stát, anebo se tak nějak rozplynu v tom zbytku. A to bylo takové hodně, hodně silné, že jsem si sám musel ujasnit v tom dospívání, tedy, což je docela normální. Jestli tu víru, kterou jsem doma poznal, jestli chci přijmout za svou.
A což pak víra, že? Tak můžete být hluboce věřící člověk a nemusíte hned obléknout sutanu a tak. Zvažoval jste třeba i to, že vždycky je něco za něco, když půjdete touto cestou, tak nebudete mít rodinu, děti a tak dále. Je to přirozená lidská touha, že?
Samozřejmě, to jsem.
A bylo to těžké, nebo?
Tak já myslím, že žádný mladý člověk, ať vstupuje do manželství, vytváří vztahy a nebo si rozhoduje pro tuto cestu, tak samozřejmě úplně nenahlíží, že jo, celou tu váhu, řekněme, toho svého rozhodnutí.
To je možná dobře.
Ale to je dobře, protože
kdyby nahlédl, možná by se neodvážil.
Taková ta trošku naivita, že jo, když mladí zakládají rodinu a vůbec jako nemají představu, co všechno to bude obnášet, že jo, a jak to bude těžké někdy a jakýma krizem budu muset procházet, že jo, a vztahovým. A s dětma potom asi posluchači znají všichni dobře, tak to duchovní povolání vlastně je podobné, tak je tady jakýsi ideál, touha, nadšení pro tu věc, tušení těch obtíží, které mohou nastat, ale až přijdou, no tak se s tím člověk prostě musí znovu poprat, že? A určitě se nerozhodujeme, doufám, podle toho, jestli jsou věci těžké nebo kolik obtíží nás se čeká, ale prostě podle toho, co je pozitivního. Pro co se nadchneme, pro nějakou myšlenku, která nás stáhne, že? Do které se chceme pustit a obětovat jí své síly a schopnosti. A to je to nosné.
To vaše bílé rucho je velice slušivé. Já musím tady tu část našeho povídání, prostě si nemůžu odpustit otázku. Já když mám, víte, na sobě něco bílého, tak do večera je to vždycky spolehlivě pocintané. Jak vy to děláte, že se udržujete takhle noblesní celý den?
Tak, samozřejmě, je to věc cviku. Člověk musí být opatrný, ono to zase tak bývá vždycky není úplně na všech kous stranách a ve všech partiích toho oděvu, to je jasné. No ale musí se prát poměrně často. Ale to vlastně vzniklo tak, že ten náš hábit je bílý, prostě protože když svatý Dominik ve 13. století řád zakládal, tak uložil bratřím, aby nosili to nejlevnější, co bylo dostupné, no a to byla nebarvená vlněná látka. Mm-hmm. Takže vlastně taková jako režná bílá, nebo ta nažloutlá bílá vlněná látka, tak to je od počátku řádu a už to tak zůstalo.
No vidíte, v počátcích řádu nebarvená vlněná látka byla ta nejlevnější, dnes je to pomalu to nejdražší.
Dneska by to byl luxus, že? Taky to není z vlny, to, co mám na sobě.
Tak jo. Benedikt Mohelník, provinciál České provincie Dominikánů, je hostem dnešních doteků víry. Vaše stanice je Radiožurnál. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry. Ve studiu máme Benedikta Mohelníka, provinciála České provincie Dominikánů. Čeští Dominikáni, vy teď máte arcibiskupa pražského, to jste pyšní, ne?
Tak jsme na něho hrdí, samozřejmě, jsme rádi, že ho máme. I když vlastně, když se někdo dostane do takové služby, tak řád o něho de facto přijde.
A nemáte alespoň nějakou protekci v něčem třeba?
Já myslím, že bychom ji ani neměli, protože to by bylo
Ale
špatně.
No, tak vždyť je to lidské.
Tak musíme si zasloužit, pokud
Musíte se k němu taky objednávat jako ostatní, když chcete.
No samozřejmě, samozřejmě, tak jeho program je tak našlapaný, že to vlastně ani jinak nejde.
Ale jako teď vážně, to je to v podstatě jako podsta, ne, pro ten řád? Tak
samozřejmě, pro řád to je velká podsta a vlastně v pozici arcibiskupa je to první Dominikán vůbec v dějinách, prostě arcidiecéze, který si sedí na tom svatovojtěžském stolci, i když byli ve středověku nějací pomocní biskupové Dominikáni, tak řekněme tady v té čelné pozici, je to opravdu první, tak to jsme rádi.
A kolik je vás dominikánů v Česku?
Je nás necelých 50 na území České republiky, no to je právě ta česká provincie, v jejímž čele stojím. Máme 6 klášterů, 3 na Moravě a 3 v Čechách.
A je ta 50 lidí, jaké je to číslo? Je to akorát, málo, hodně? Hodně asi ne, co?
Asi záleží, z jakého úhlu se na to podíváme. Vzhledem k práci a poslání, které bychom mohli dělat, tak je to strašně málo. Ale je to prostě tak a nemá smysl si vysnívat, kdyby nás bylo dvakrát tolik, tak co všechno bychom dělali.
A jak šel ten vývoj od převratu, od když padla tady totalita? Jak jste začínali a jak to šlo až do té současnosti?
Ku podivu, během té doby totality, tak počet členů nějak výrazně neklesl, protože otcové, naši bratři, že když se potom vraceli z těch komunistických kriminálů a táborů a PTP a všeho, tak velmi záhy vlastně začali organizovat tajné studium, tajnou formaci a vlastně přijímali členy. Takže v těch 90. letech ta situace byla podobná jako dnes. Pak byl určitý nárůst v 90. letech. Ještě potřeba říct, že tehdy jsme tvořili československou provincii, takže ještě tam byli bratři ze Slovenska a těch nebylo málo. A jak to bylo asi u všech řeholních řádů u nás, tak potom ke konci 90. let tak se dostavila jakási krize, protože ono přece jenom obnovit ten řeholní život po 40 letech přerušení vůbec není jednoduché a ta kontinuita vlastně nesmírně chyběla a do dneška se s tím jistým způsobem potýkáme. Takže 50 tak akorát prostě tolik nás je a tak děláme, co můžeme.
Vy jste ročník 70, že? A vy jste z generace, která ještě tady do tohoto způsobu života vstupovala za totality. A teď v té nové době, jací jsou to mladí muži, kteří k vám přicházejí?
Velmi různí. Jsou to kluci, kteří třeba zrovna odmaturovali, nebo to už jsou vysokoškoláci. Taky ale máme bratry, spolupracovníky, tedy takové bratry, kteří nepřijímají kněžské svěcení a v tom klášteře zastávají takové praktické práce, vlastně pomáhají, aby...
Jakoby obnova jáhnů třeba, nebo...
Ne. To byli laičtí bratři od začátku a...
Obdoba jsem chtěla říct.
Ne, oni, to jsou laičtí bratři, kteří prostě mají na starost jako taky ten praktický chod toho kláštera.
Vám třeba perou ty hábity,
ono je, my teď máme hodně málo, tak zrovna v Praze máme jednoho bratra, laika Šimona, tak ten se stará o knihovnu.
Dobře, a když by k vám chtěl někdo přijít, jaké vy máte nějaké podmínky, nebo opravdu jste rádi, když se vaše řady rozšíří a neskoumáte to nějak důkladně?
Tak samozřejmě jsme rádi, když se naše řady rozšíří, ale ty podmínky jsou. Možná většina těch zájemců, kteří nějak projeví zájem o řád, tak ani přijata není. Ten člověk musí mít jasno, proč do toho řádu chce vstoupit. Musí to být člověk i zdravý, musí to být člověk vyvážený psychologicky. Proč musí být zdravý? Protože ten způsob života je poměrně náročný, když se to možná na první pohled nezdá, nebo on není náročný, řekl, v nějakých jako jednotlivostech, že by to byla nějaká jako taková striktní přísnost, ale právě v tom trvání. To je vlastně na celý život, rozhodnutí na celý život nakonec, tak to člověk musí nějak zvládnout, i fyzicky.
Není to kapku diskriminační?
Ne, že by nebyli třeba bratři přijati, kteří mají nějakou potíž, zdravotní potíž, ale musí to být v nějaké vyvážené proporci, aby vlastně ta komunita taky mohla fungovat a plnit své poslání. Na jednu stranu samozřejmě člověk nějak omezený třeba fyzicky, tak má zase jiné schopnosti a jiné dary. A to je vždycky pro tu komunitu velkým obohacením.
Čili vy posuzujete, aby každý zapadl jaksi do toho celku, aby ten celek
tak,
byl funkční.
I do toho celku, no.
Ano, povídejte.
Když třeba kněz, že jo, tak má třeba několik mší svatých, zpovídá, pak musí někam jet, jo, protože tam má nějakou duchovní obnovu nebo nějaké kázání nebo nějaké setkání. Tak to prostě je i jakýsi fyzický výkon a samozřejmě i psychicky náročný výkon. Tak proto vlastně to zdraví, přiměřené zdraví, že jo, tak musí být tak jedno z podmínek.
A kdo si bere na zodpovědnost, že posoudí, když k vám přijde nějaký zájemce, jestli ten člověk si třeba tím vstupuje církvem nechce řešit nějaké jiné krize, něco kompenzovat, jestli je to jeho rozhodnutí pevné a tak. Kromě času, starého dobrého času, že, který hodně ukáže. Kdo to ještě jako posuzuje?
No ten čas je úplně nejvíc rozhodující. Je vždycky jeden bratr zodpovědný právě o ty zájemce a ti jsou s ním v kontaktu nejméně rok a za tu dobu, než by byli pořád v klášteře. No, to jsou zase víkendová setkání, několikrát do roka. Za tu dobu už se leda co spozná. A je to tak, že ti zájemci přijíždějí do komunity. V našem případě to je komunita v Olomouci. A tam se setkávají nejenom s tím bratrem, který se o ně stará, ale jsou jistým způsobem začleněni do života té komunity na ten víkend, tak tomu se taky leda co uvidí, že během těch třeba 10 setkání víkendových, které se takto odehrají. Takže to by řekl takový první člověk, který by měl rozlišit. A on každý s každým z těch zájemců mluví. A o těch nejpodstatnějších a nejdůležitějších věcech, velmi otevřeně. Tak tomu se prostě pozná, že jo. To se dá hrát chvilku nějaké divadlo nebo něco předstírat nebo něco zatajovat. Že jo? No a pak, když teda ten člověk se sám rozhodne, protože on taky ten život poznává, často přichází s nějakýma iluzema, představama, pak to vidí v konkrétnu a říká si, no tohle jsem vůbec nechtěl, že jo? A sám odejde. Tak to poznávání obou strany. A když teda pozná, že chce být dominikánem, tak to požádá o vstup. Je zase ještě nějaká zkušební komise vlastně, která spočívá, dnes bychom řekli, v takovém motivačním pohovoru. A bratři hlasují tajně. Vlastně není to nějaký takový jako komplot, že tako se domluví, tady ten nám je sympatický, tak mu to dáme a tady ten se nám nezdá, tak toho pošlem pryč. Ne? Každý hlasuje vlastně podle svého svědomí a za sebe. To je taky nástroj, který hodně ukáže. A pak ještě vlastně rok noviciátu.
V té době ten člověk ještě může odejít?
V té době člověk může kdykoliv odejít. To je vlastně zkouška, kdy sice už ten novic má řeholní hábit, žije na 100% to, co ten řeholní život obnáší. Ale vlastně je to úplně svobodná doba, kdy jednak on může odejít, a nebo i ta komunita může říct, že nechce, aby zůstal a rozloučí se s ním.
Co po takové té psychologické stránce, teď odhlédněme od víry a tak dále, co ten člověk musí mít, aby vydržel ten život v té komunitě? Aby byl i přínosem pro něj.
Právě proto, že to je život v komunitě, tak to musí být člověk, který je schopný života s druhými lidmi, či tady být aspoň nějaká základní schopnost komunikovat, přijímat druhé lidi v jejich pozitivních i negativních stránkách. Takže to je asi takový základ. Pak to musí být člověk asi obecně vyrovnaný, přesvědčený o tom, že ví, co chce dělat, do čeho se chce pustit. Je pravda, že necháváme ty kandidáty podstupovat psychologický test.
Necháváte?
Necháváme, no. A tam taky se vlastně ledacos ukáže. Ale já myslím, že takový jako normální člověk, na první pohled normální člověk, tak prostě má cestu otevřenou. No, to leda, že by tam byly ty psychologické testy, jsou kvůli tomu, kdyby tam stále byly nějaké jako skryté třeba tendence nebo věci, o kterých by třeba ani ten člověk sám nemusel vědět, tak je dobře vlastně se uchránit nějakých nepříjemných překvapení dopředu.
Já si tak představuji, že pro život v takovéto komunitě je důležitá schopnost nějaké jako takové empatie, aniž by se to muselo nějak složitě vysvětlovat v smyslu pro druhé lidi.
Ta komunita je velmi podobná rodině.
Rodině.
Tam samozřejmě rodiče, sourozenci, staří rodiče. Když ta rodina normálně funguje, tak ty vztahy jsou velmi mnohavrstevné. A přesně tak je to v té klášterní komunitě. Jsou tam velmi mladí bratři a jsou tam bratři, třeba tady v Praze nejstarší člen komunity, má 86 let. Přitom nesmírně čilí po všech stránkách fyzicky i duševně. Ale je to samozřejmě dědeček, že jo. Tak tady to vnímání vlastně té různorodosti a mnohavrstevnosti vztahů a schopnost v ní žít, tak to je to, co vytváří tu řeholní rodinu. A skutečně se používá i tady ten výraz řeholní rodina.
A co obnáší ten váš život, to dominikánství každého dne?
Tak jednak je tam taková ta základní kostra našeho života, kterou tvoří vlastně liturgie především, znamená společná modlitba, která prostupuje celý den s vrcholem v Eucharistii, slavením mše svaté. A potom další vlastně povinnosti, bychom řekli práce. A to už záleží podle toho, co kdo dělá.
Čili ta modlitba vám ten den člení do určitých úseků?
Ta ho strukturuje takovým základním způsobem a v tom mezičase, tak tam vlastně každý se potom zaobírá tím, co má na práci. Vlastně kromě té modlitby, tak jsou ještě takové jako společné momenty, jako společný oběd a potom společné kafe po obědě, kdy se ještě setkáváme a většinou i večer, po večer, že se na chvíli sejdeme, kdo chce.
Jakých radostí si můžete ve volném čase, máte-li jaký dopřát? Máte nějaké regule tady na to?
Nějak.
Můžete se dívat třeba na Pokleslou detektivku, když chcete? V televizi.
Televizi máme v klášteře a co si tam kdo zapne, tak je do značné míry jeho věc a myslím, že každý slušný člověk přemýšlí o tom, co si pouští do hlavy a čím se krmí.
Čili a priori tam nejsou žádné zákazy tohoto
tak
druhu.
Tak jsou tam samozřejmě regule jako normálního křesťanského života, to je desatero, že jo, a nějaké takové rozumné, zdravý selský rozum. No.
Zdravý selský rozum, to jsou dominikáni v Česku. Jejich provinciál Benedikt Mohelník je hostem dnešních doteků víry a vy posloucháte Radiožurnál. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry, ve studiu máme Benedikta Mohelníka, provinciála České provincie dominikánů. Vy tady v Praze máte klášter u svatého Jilí, že? To je pražákům, kteří to nevědí, popište, a případným nepražákům taky. Ta poloha mně přijde naprosto úžasná. To je tak, jako řekla bych, v centru centra úplně, že?
Je to úžasné místo, že kostel svatého Jilí, tak že to vezmeme trošku ze široka, tak vlastně stojí někde uprostřed velmi staré cesty, která spojovala Pražský hrad a Vyšehrad. A když se trošku soustředíme na Staré město, tak Husova ulice, kde se nachází klášter, tak je někde mezi Staroměstským náměstím a Betlémskou kaplí nebo Národní třídou.
To je z hlediska lukrativnosti pozemků, vám tedy povím. To je místečko. To, kdybyste chtěli prodat, to byste se nakapsovali.
Tak my samozřejmě přemýšlíme, co s tím místem uděláme. Je to opravdu úžasné místo, ale ten klášter musí sloužit poslání řádu. Kdyby v nějakém okamžiku to byla větší zátěž než vlastně příležitost a jakýsi nástroj pro to naše poslání, tak asi nebudeme moc váhat prostě někam jinam. Konec konců to je třetí místo v Praze, kde jsme. No, od 13. století samozřejmě. Že první klášter, úplně první klášter byl někde u svatého Klimenta na Poříčí. Ten kostelík asi ne v tehdejší podobě tam dneska je. Druhé místo bylo, kde dneska stojí Klementinum a kostel nejsvětějšího Salvátora, tak je původní dominikánský kostel. A vlastně až od roku 1626 tak jsme u svatého Jilí.
A jak to přišlo, že jste jako museli ta předchozí místa opustit? V principu jste odešli sami nebo jste byli odejeti?
Spíš jsme byli odejeti. Ten úplně první klášter byl skutečně provizorní a potom to skutečné místo už vlastně ke konci 13. století, tak bylo to dnešní Klementinum. Potom samozřejmě husitské bouře udělali své, takže to klášter nesmírně utrpěl. Takže vlastně bylo tam mezidobí, kdy dominikáni obývali klášter svaté Anežky na Františku. A vlastně s tama potom šli ke svatému Jilí, vlastně když se řád začal trošku zase dávat dohromady a vzchopil se, tak vlastně dostal toto místo. Ten kostel už existoval, tam bývávala kapitula, která ovšem právě zanikla za husitských válek, takže to bylo de facto opuštěné místo, takže ho dominikáni dostali, aby ho zvelebili.
Tady to místo u svatého Jilí, ono je to fascinující místo skutečně, ale patrně k těm všem vašim dovednostem, které vykazujete v pedagogické činnosti a tak dále, vy musíte být ještě jako v podstatě erudovaný ekonom a mít manažerské schopnosti, pokud chcete tento klášter dát nějak dokupy, sehnat na to peníze. A ještě musíte být vizionář, protože podle mě vy určitě to musíte udělat nějak nejenom pro vás, ale i aby se to otevřelo světu, že?
Vy jste tady použila teďka takový superlativ, že se tady úplně stydím na té židli. Rozhodně na to nejsem sám, to je první věc. Třeba tu ekonomickou stránku má na starost jiný bratr a tak to je dokonce zařízené, že ten představení nesmí mít v ruce kasu.
Nesmí mít soustředěnou moc, veškerou?
dnes vlastně ne, mou úlohu, jakožto provinciála představeného, je ty věci nějak jako řídit, rozhodovat o nich, promýšlet je, ale kasu má na starost někdo jiný a to je dobře, že tady jakási vyváženost. No a ten klášter má samozřejmě svého převora, jako každý jiný klášter, tak to je zase velmi důležitá osoba, která vstupuje do toho procesu, co s tím domem.
Vy jste se do toho vrhli jako opravdu, bych řekla, důkladně a víc než od podlahy. Vy jste to vzali přímo od sklepu a ještě odborně, protože jste se dali dohromady s panem architektem Pleskotem, že?
To se tak nějak vyvinulo nakonec, že jsme se dali dohromady právě s tímto vynikajícím architektem. On vlastně ten klášter už od doby josefínských reform, že posledních 200 let zhruba, tak trochu zápasí sám se sebou, protože do té doby, do toho konce 18. století, poslední třetiny, tak tam bylo generální studium, poměrně důležité vlastně centrum. Už v tom středověku dominikáni jsou jeden ze zakládajících vlastně subjektů Karlovy univerzity tehdy. Takže tady ta tradice pokračovala až do těch josefínských reform a tehdy dominikáni málem byli vyhnáni, takže byl velmi redukovaný počet. Ta komunita se zmenšila a to trvá do dneška. Jestliže tehdy ten klášter mohl mít kolem 40 členů, tak dneska je nás tam 8-9. A tak to vlastně bylo téměř celou dobu těch posledních 200 let, takže ten dům je najednou velký.
Nespustili byste nějaké stránky ohledně té obnovy, kde by se třeba lidé mohli dozvědět, jak to pokračuje a co, ale co taky pro ně jako
Nám vůbec nejde,
plánujete?
Přesně tak, nám vůbec nejde jenom o obnovu té budovy, to je prostě taková jako faktická věc, která se musí udělat, protože jinak by se to začalo rozpadat. Ale jde o to, aby ten klášter sloužil. Dominikáni nejsou pro sebe, dominikáni jsou tady vždycky pro veřejnost, proto řád zakládá klášter ve městech a ne na venkově. Tak vlastně hlavní ideou té obnovy. Ani bych nechtěl mluvit vlastně o rekonstrukci kláštera, ale o obnově kláštera, což je mnohem širší pojem, tak je otevřít ten klášter lidem. A už tady existují stránky, které se jmenují Dominikánská 8, podle platformy, kterou jsme otevřeli nebo nabízíme, ta platforma se právě jmenuje Dominikánská 8 a pod hlavičkou vlastně tohoto názvu, tak organizujeme různé akce a ještě chceme rozvíjet, si můžu prozradit už, tak na příští rok připravujeme vlastně několik cyklů, přednáškových a kulturních cyklů, které se budou během akademického roku vlastně konat velmi pravidelně. Mezi tím ještě bude samozřejmě řada nepravidelných věcí, takových jednotlivostí, takže ten program chceme opravdu otevřít pro co nejširší veřejnost.
Ale i program něco stojí, jak to financujete, jak třeba nechte nás nahlédnout do, jak takový řád prostě svoje aktivity a projekty financuje dnes. Ještě není vyrovnání majetkové pořád, že?
No ví, co si o něho můžeme slibovat?
No, to je taky otázka.
Ten klášter, jeho chod, tak se víceméně daří nějakým způsobem jako vybalancovat, že jsou tam i nějaké krámky, které se pronajímají a v kostele zase funguje nějaká agentura, která pořádá koncerty takového toho turistického ražení, tak z toho samozřejmě nějaké příjmy jsou. No pak to jsou taky naše platy, které jsou teda mizerné, ale něco to dohromady potom dá. Tak to je na ten chod toho domu. A ty aktivity, které pořádáme, no tak snažíme se vlastně úplně minimálně. Spoustu lidí s náma spolupracuje dobrovolně a zadarmo. Přednášející nebo prostě lidi, kteří připravují celý ten chod toho, ať je od plakátu a nevím, až po přípravu toho sálu, tak jednak hodně věcí si děláme sami a mnoho lidí nám pomáhá prostě za nějaké třeba minimální odměny nebo ani někdy vůbec ne. Takže je to tak jako hodně na tom, že ti lidi chtějí to dělat.
Leč pojďme vykreslit trošku tu rekonstrukci jako takovou. Čeho byste chtěli dosáhnout?
Pokud o tu rekonstrukci jako takovou, tak v tom samozřejmě důvěřujeme panu architektovi, nefušujeme mu do řemesla, ale ten koncept tvoříme společně, to je jasné, že ten architekt může stvárnit až něco, co pochopí a co taky vezme za své a co, to je ta myšlenka. Takže ten klášter by se měl otevřít. Chceme hodně pracovat na tom, aby vnitřní uspořádání té budovy bylo funkční, aby to, co potřebuje komunita, tak měla jasně vymezené a ten zbytek, aby se opravdu mohl nabídnout. Takže by měl vzniknout nový vstup do té budovy je jasný, vstřícný, vlídný, pořád otevřený. Na takovém malinkém náměstíčku, které vzniká v křížení ulic Husova, Jalovcova a Řetězova. Tam prý kdysi stávala i kašna na tom náměstíčku. Mm-hmm. Tak je to takové jako hezké místo. Tak vlastně z tohoto trůúhelníku, kde se ty ulice kříží do takového Y, tak by měl vzniknout nový vstup. A ten nový vstup by měl umožnit přístup do vlastně všech těch částí, které chceme otevřít veřejnosti. Takže dnes už existující krásný barokní refektář v přízemí, velký poměrně sál, ale pod ním bychom chtěli ještě vybudovat moderní sál, o něco větší, ale především uspůsobený prostě dnešním podmínkám a potřebám.
Ten by sloužil jakým účelům?
Ten by sloužil právě pro ty přednášky a debaty, ale taky třeba výstavy a nebo i nějaké filmové projekce, nebo klidně i divadelní produkci. Mm-hmm. Vlastně velmi široce využitelný sál.
A že se tak ptám, kolem klášterů se vždycky dobře jedlo a pilo a vy nic? Žádná restaurace, nic neplánujete?
No, popravdě řečeno, to bude slabší, no. Plánujeme, že by tam bylo knihkupectví, které už tam dneska je, ale hezčeji udělané. A to by bylo spojené s nějakou kavárnou a posezením, aby tak člověk jako mohl v klidu nad nějakou dobrou knížkou posedět s pohledem do toho rajského dvora, který je oázou klidu.
Ten intravilán vlastně toho domu komplexu, tak. Ten je úžasný a to až se dá dokupit, tak člověk ani nemusí mít moc fantazie, aby si uměl představit, jak to bude krásné vlastně uprostřed Prahy.
To je úžasná hodnota. Taková oáza. To je úžasná hodnota, většina lidí si toho opravdu všimne a že to tak jako v dobrém smyslu zhrazí, když přijdou z té rušné ulice, projdou vlastně tu vrátnicí a ocitnou se kvadratu, že to má, ten dům je do čtverce, vlastně má jakýsi vnitřní dvorek, kterému se říká rajský dvůr, tak tam je ticho. A právě to ticho, tak to je hodnota, kterou chceme uchovat a nabídnout. A vlastně ty cely, které my sami nebudeme potřebovat, protože jich tam je víc, než kolik je nás bratří, tak ty cely chceme zase z toho nového vstupu, budou přístupné nabídnout prostě lidem, kteří budou buď jít jenom pobít, nebo si tam na chvíli prostě něco udělat pro sebe, tak jako zavřít se do ticha. A samozřejmě pro ty, kteří se budou účastnit našich programů, určitě budeme nabízet takové věci, jako že třeba někdo bude chtít strávit velikonoční svátky v klášteře, tak prostě tam bude moc pobít, jo, velikonoční třídení, anebo budou vícedenní semináře nebo nějaké workshopy, tak zase prostě pro tyto lidi.
Proč jsem si myslela, že to jde už teď, když někdo si potřebuje vyčistit hlavu, že u vás, u Dominikánu, si může pronajmout pokojíček?
Už to tak je.
Je to tak.
Máme několik pokojů, které nabízíme. Je to nesmírně skromné, vlastně žádné vybavení tam není.
Tak tam jde o tu polohu.
Ta poloha samozřejmě přitahuje a právě to ticho a jakási atmosféra, kterou možná víc vnímají lidé zvenku, než my sami, kteří prostě v ní žijeme.
Tak už to chodí.
Denodenně.
Tak už to vidí.
Tak máme opravdu vlastně poměrně dost žádostí lidí, kteří tam chtějí nějak pobít.
Když může se stát, že dnes někdo by přišel, zhroutil se před dveře vašeho kláštera a řekl, že nic nemá, žena ho vyhodila, nemá na chleba a ujmete se ho vy, bratří, anebo to už je ze starých dob prostě obrázek, který dnes, nebo ho pošlete do naděje nebo někam?
Popravdě řečeno, záleželo by asi na případu. No, takových lidí v Praze, co si budeme povídat, je poměrně hodně, tak většinou je spíš posíláme vlastně do těch charitativních zařízení, které jsou, sami se snažíme podporovat, protože tam jsou lidi, kteří to umějí.
Ano.
Jim pomoct, skutečně pomoct. Jo. Taková jako jednorázová záležitost mnohdy vlastně nic nevyřeší. Ale když jako se člověk ocitne v nějaké tíži, tam myslím, že se to i stalo vícekrát, že prostě jako přišel a zazvonila, že jako potřeba nějak jako akutně pomoct, tak to se určitě snažíme víc stříct. Protože takové ty, bych to řekl, takové ty známé typy. Tak ty už známe, že jo? Tak ty pošlem prostě tam, kde jim můžou prostě pomoct lépe.
Ještě mi řekněte k té obnově toho vašeho kláštera. Máte nějakou svoji tajnou vizi, kdybyste se mohl dočkat, že se to tam bude skvět a všechno bude tak, jak to pan architekt Josef Pleskot naplánoval?
To bych strašně rád, co nejdřív. Právě proto, aby ten dům mohl sloužit. Teď vlastně jsme v takovém stádiu, jestli to tady můžu prozradit, že vlastně hotová architektonická studie, která zabrala víc než 2 roky docela intenzivní práce, podepřená různými analýzami a průzkumy a prostě odbornými posudky a tak. Tak to je dneska na magistrátu hlavního města Prahy. Čekáme na závazné stanovisko, které otevře, anebo neotevře.
Palec dolů nebo nahoru.
Anebo něco mezi tím, jak to asi dopadne, tak vlastně potom budeme moct teprve ten projekt rozpracovávat nebo se třeba pokoušet obhajovat svoje stanoviska, své záměry. No a pak, když budeme mít trošku konkrétnější projekt, no tak budeme muset začít schánět nějaké prostředky, které teda vůbec nemáme.
Vidím, že vás to nijak nerozrušuje.
No tak to tak
vždycky... Jste smířen.
To tak vždycky bylo, ty kláštery. Prostě vždycky takové byly a sázíme na to, že zaujme ta myšlenka, to poslání, to prostě ta náplň, to, že ten klášter opravdu nechceme pro sebe a chceme ho otevřít. Tak to, když zaujme, tak to půjde a věřím tomu, že se ty peníze, ne najednou, to si nedělám iluze, ale prostě postupně nějak shromáždí a dají dohromady. A když ne, tak to bude asi pro nás taky jakýsi zdvižený prst a vykřičník, jestli náhodou jsme si nevymysleli něco, co vlastně nikdo nechce. A když to nikdo nebude chtít, tak je dobře, když se to neudělá.
To je zajímavá filozofie. Takto milým společníkem v dnešních dotacích víry byl Benedikt Mohelník, provinciál České provincie Dominikánů. Děkuji, že jste přišel někdy zase.
Přišel jsem rád. A všem si pěkný večer.
Doteky víry končí Eva Hulková, též přeje pěkný večer. Za okamžik zprávy Radiožurnálu.